Nedēļas iesākumā plašu sabiedrības diskusiju par to, cik vienlīdzīgi un efektīvi likums ikvienu pilsoni aizsargā pret dažādu veidu vardarbību raisīja ziņa par homofobijā balstītu uzbrukumu Rīgas Stradiņu universitātes profesoram kultūrpētniekam Denisam Hanovam. Latvijas radio apveicāja koalīcijas partiju pārstāvjus Saimas juridiskajā komisijā, lai noskaidrotu, vai šobrīd likums pret vardarbības veicējiem ir gan vienlīdzīgs un bargs. Komisija pārstāvošā attīstībai par deputāti Inese Voika norāda, Šādi uzbrukumi ir nepieņemami un vien aktualizē nepieciešamību strādāt pie jau iepriekš partijas frakcijā identificētām problēmām.
Krimināla likums, protams, neparedz dalījumu dzimumos, taču jautājums ir par krimināla likuma interpretāciju un tiesu praksi. Un otrs jautājums ir, par ko ir krimināla sodāms draudu izteikšana, par ko nav. Tā ir otra mūsu uzmanība, uz to ir vērsta. Krimināla likumā pie naida kurināšanas naida noziegumiem arī seksuālā orientācija. Tas ir tas virziens, kurā mēs skatāmies.
Jauno vienotību pārstāvošā Inese Lībiņa Eigenere Latvijas radio gan skaidroja, ka spriest par konkrēto gadījumu nezinot sīkākas detaļas ir grūti. Tikmēr KPVLV pārstāvošais juridiskās komisijas deputāts Aivars Geidāns skaidro, ka partijas frakcijā šis jautājums pagaidām nav apspriests. Viņš pats gan uzskata, ka notikušais gadījums kādus likuma trūkumus neatklāja, jo jau šobrīd likums aizsargā visus vienlīdzīgi. To, ka likumos nekas nav jāmaina, jo jau šobrīd tas aizsargā visus neatkarīgi no jebkādām pazīmēm, uzskata arī Nacionālās apvienības pārstāvis juridiskajā komisijā Jānis Iesalnieks. Tikmēr komisijas vadītājs jaunās konservatīvās partijas deputāts Juris Jurašs Latvijas radio savu viedokli skaidroja tā.
Jebkura vārdarbība vai tās draudi ir nosodām un ar to ir nepieciešams cīnīties. Bet nu, šobrīd es īsti nesaskatu problēmas. Mēs varētu runāt varbūt par nepietiekamām zināšanām no piemērotāja puses, bet šobrīd man nav bažas par to, ka tiesiskais regulējums nebūtu pietiekams, lai šajā konkrētajā gadījumā tiesību sargojušās iestādes nevarētu rīkoties un sodīt vainīgās personas.
Tikmēr sieviešu tiesība aizsardzības centrā Marta ikdienas saskars ar sievietēm, kuras cietušas no dažāda veida vardarbības. Martas vadītājai Ilutai Lācai ir skaidri definēti šī brīža trūkumi likumos.
Ja mēs runājam par seksuālo uzmākšanos kaut vai, tad tā ir definēta un atrodam darba likumā. Bet ja mēs runājam par citām vietām un sfērām, tad īstenībā šis noziegums pat nav kriminalizēts. Tas ir viens tāds mazs piemērs, kas parāda, kad ir ļoti daudz, kas vēl stiprināms un regulējams arī mūsu gan likumos, gan tiesību sargājošajai sistēmai daudz nopietnāk būtu šiem noziegumiem jāpievēršās.
Lācis skaidroja, ka centrs jau pirms dažiem gadiem veica pētījumu arī par seksuālu vardarbību pret vīriešiem un secinājumi rāda, ka šajā gadījumā tas notiek pret jaunākiem vīriešiem un to visbiežāk veicot vienaudži. Cietušie līdzīgi kā sievietes arī bieži nevēršas pēc palīdzības. Ja no seksuāla rakstura aizskaršanas cieš katra piektā meitene, tad jaunu vīriešu vidū tas skarot vienu no 10 vīriešiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.